Goeiedag luisteraars. Jy sal onthou dat ons besig is met die middelste gedeelte of die tweede groot gedeelte in die evangelie volgens Johannes se beskrywing, waar dit gaan oor die feit dat Jesus bekendgestel word deur nie net wat hy sê nie, maar ook deur dit wat hy doen. En nou kom ons by 'n belangrike en ook 'n baie interessante gedeelte, want in hierdie gedeelte luisteraars het ons nou te make met die Joodse raad wat besluit om die Here Jesus dood te maak. En dit bring ons natuurlik baie naby die volgende gedeelte, want van hoofstuk 13 af gaan ons direk met die laaste gedeelte in die evangelie te make kry wat handel oor sy lyding, sy dood en sy opstanding. Kom ek sê in die algemeen iets daaroor voordat ek dit dan teks vir teks behandel. Johannes en sy evangelie luisteraars beklemtoon juis dat die Here Jesus omgee vir mense. En is natuurlik heeltemal teenstrydig met die Griekse beskouing van daardie tyd dat God enigsins mens kon word. Wat nog te sê om emosioneel by mense betrokke te raak en om te gee vir mense. Maar Johannes, die apostel van die liefde, wil juis die omgee van die Here Jesus by mense en vir mense beklemtoon. En hier sien ons nou hoe dit die Here Jesus as mens sowel as seun van God meelewing betoon. Want hy's ontsteld, hy's met hartseer vervul oor sy vriend wat dood is. En daarom dink ek moet ons nou op hierdie punt dadelik begin by vers 33. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. O, ek wonder luisteraars, as ek nou 'n skilder was, dan sou ek oor hierdie aangegryptheid van die Here Jesus probeer dit om 'n skildery te maak. Maria en die Jode saam met haar het baie hard gehuil en nou het die Here Jesus se gemoed ook so vol geskiet. Hy leef mee met sy mense. Hy is saam met hulle aangedaan, hy's hartseer oor die hartseer wat hulle het. Maar hy's ook hartseer omdat dit sy vriend is wat gesterf het. En daarom vers 34. Hy vra toe: "Waar het julle hom begrawe?" Hulle het vir hom gesê: "Here, kom kyk." Het jy opgelet? Op sy vraag waar hulle vir Lazarus begrawe het, antwoord die familie en die vriende: "Here, kom kyk." Hulle meen dat Jesus wil weet waar moet hy staan om te treur. Maar luister na vers 35. Jesus het gehuil. Jy sien, Jesus het skynbaar, luisteraars, as ons na die Griekse woord kyk, saggies begin huil teenoor Maria se luidruchtige gekla. Jesus het gehuil toe hy sien Maria huil. Dit was seker ook vir hom meegevoel wat in sy hart opgekom het vir haar, waarom hy gehuil het. Hy het dikwels egter ook 'n traan gestort oor mense se ongeloof, oor mense se onwilligheid, mense wat sy eie mense was, wat hom nie wou aanvaar as die seun van God nie. Nou sê die 36ste vers, die Jode sê toe: "Kyk hoe lief het hy hom gehad." Jy sien, die Here Jesus huil by hierdie geleentheid oor sy vriend wat gesterf het. Hy is aangeraak deur die vrouens se hartseer, maar hy is ook by geleentheid aangeraak omdat mense ongelowige bly het. Hulle wou nie in hom glo nie. Hy huil oor mense wat nie wil inkom in die koninkryk van God nie. Maar die Jode het gedink Jesus huil net oor Lazarus. Hulle verstaan nie die dieper betekenis van die Here Jesus se trane nie. Vers 37 vertel vir ons, party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van 'n blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf. Daar was 'n klip voor die ingang gerol. Die familie en die vriende luisteraars is opreg en ernstig in hulle bedoeling wanneer hulle vra of Jesus nie ook vir Lazarus kon genees het, soos hy met die blinde man gedoen het nie. Dit staan tog vas dat die genesing van die blindgebore man 'n groot indruk op hulle gemaak het. Die vooraanstaande mense in Israel is destyds dikwels in 'n grot begrawe soos Lazarus, want ons lees dit hier. Voor die ingang van die horisontale rotsgraf is dan 'n klip gerol om natuurlik nou wille diere, wat dalk die liggaam nou kan kom beskadig en begin vrede aan, om dit weg te hou en dit te verhoed. Gedurende daardie tyd moet ons ook onthou, luisteraars, was daar soms ook grotkamers wat in sandsteenheuwels uitgegrawe is. En somtyds is daar ook meer as een liggaam in so 'n grafkamer in die rotswande neergelê. Na die begrafnis is die groot klip dan eers aangebring. Nou, daar is heelwat van daardie grafte gevind, en die van julle wat nou miskien al daar by die tuingraf in Jerusalem was, ons kan nie regtig aanvaar, dit is finaal die graf waar die Here Jesus gelê het nie, waarskynlik is dit nie. Dit is in die vorige eeu ontdek deur 'n Engelse argeoloog met die naam van Gordon. Maar dit is wel vir ons van belang, omdat dit vir ons baie interessante perspektief gee oor hoe die grafte wat in tuine was, baie van hulle destyds, hoe dit gelyk het. En daarom is dit tog interessant om die graf daar te besoek. En die graf waar Lazarus in was, was nou een van hierdie soort grafte. Luister nou na vers 39. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Die Here Jesus gee nou opdrag dat die klip weggerol moet word. Die naakte werklikheid van Lazarus se dood word beklemtoon deur Martha se protes dat haar broer se liggaam al ontbind. En dit dien nou om Jesus se wonder wat gaan volg kragtiger te laat uitstaan. Alhoewel die Jode olies en speserye gebruik het om 'n lijk te versorg in daardie tyd, was dit natuurlik nou nie so permanent en so doeltreffend soos byvoorbeeld die Egiptiese metode van balseming nie. Want daar sal jy weet, luisteraars, jy het al prente gesien of foto's, sommige van julle was waarskynlik al self in Egipte na die mummies gaan kyk. Dit verstomme mens net eenvoudig om te sien dat 3,000-4,000 jaar lank 'n liggaam behoue kan bly. Maar dit is nie die soort van grafbehandeling wat mense toegepas het in Israel nie. Vers 40. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Dis baie interessant, die Here Jesus verwerp Martha se protes. Hy herinner haar eintlik aan 'n vorige uitspraak van hom. Haar geloof word getoets, want hy sê, as jy glo, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die almag van die Here sien nie. Dit wat nou gaan gebeur, luisteraars, sal net vir die geloofsoog bevatlik wees. Die Here Jesus beloof eintlik hier aan Maria dat sy deur haar geloof ook die openbaring van die mag van God sal raak sien. En dis 'n baie belangrike punt waaroor ek nog een of twee opmerkings wil maak voordat ek aangaan. Luisteraars, in ons tyd wil mense dit soms omkeer. Hulle vra, soos die Jode destyds gedoen het, hulle vra 'n wonderwerk en dan sal hulle glo. Vir jou en vir my sien ons wat God doen en dan word ons geloof juist daardeur bevestig. Met ander woorde, ons sê nie, Here, laat hier nou 'n blom verskyn uit hierdie bolplant nie. En as dit nou nie gebeur nie, dan wil ons nie glo nie. Nee, ons is baie rustig daaroor. Wanneer die plant verskyn het, dan geniet ons die plant en dan sê ons as ons die blom sien, Here, U is wonderlik dat U nou nog steeds wonderwerke doen. Maar jy sien, ons geloof is nie afhanklik van 'n wonderwerk nie of 'n wonderteken nie. Ons geloof word bevestig of versterk deur so iets. En daarom, as ons nou by vers 41 verder lees, hulle het toe die klip verder weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. O, toe daardie klip en daardie oomblikke voor die opening van die graf weggerol is, het Jesus in 'n kenmerkende gebedshouding opgekyk boontoe. Nou wil ek sê, luisteraars, dit is een van die belangrike gebedshoudings, maar dit is nie die enigste gebedshouding nie. Daar is ook mense in die Ou Testament alreeds wat gekniel het, wat selfs neergeval het, uitgestrek gelê het op die grond. Dit gaan nie oor die gebedshouding nie. En daarom moet jy en ek ook nie sekere dinge begin doen wat nie eie is aan ons persoonlikheid om mense daarmee te beïndruk nie. Hier het die Here Jesus 'n bepaalde gebedshouding. Maar net kort hierna, dan sal hy kniel daar in die tuin van Getsemane pleit na by die grond dat sy Vader tog die beker by hom sal laat verbygaan. So ek wil net 'n opmerking daaroor maak dat ons nie moet dink daar is sekere gebedshoudings wat in die Bybel voorgeskryf word nie. Nee, dit word wel beskrywe, maar dit word nêrens voorgeskryf asof dit 'n opdrag is wat ons moet nakom nie. Let op wat doen die Here Jesus. Daar staan, Jesus dank sy Vader vir die verhoring van sy gebed ter wille van die omstanders. Dis 'n interessante opmerking, sodat hulle kan sien dat Jesus nie iets uit homself doen nie. Dat hulle ook kan glo dat hy deur sy Vader gestuur is. Met ander woorde, luisteraars, ook by hierdie ingrypende gebeure vir daardie mense voor hulle eie oë, soek die Here Jesus nog steeds die eer van sy Vader. Met ander woorde, ook dit waarmee hy besig is en wat nou gaan gebeur, is 'n wonderteken wat staan in diens van wie hy is. Hy verheerlik sy Vader, staan dus in diens van wie sy Vader is. En jy en ek wil dikwels so graag die lig in die aandag op onsself trek. Ons wil die belangrikes wees, ons wil die gelowiges wees. Meer nog, ons wil dat die krag van ons geloof gesien kan word. Nee, luisteraar, ook die manier waarop ons glo, in kinderlike afhanklikheid, dit wil sê, Here, as dit u wil is, laat dit en dat geskied. Ook in ons woorde en in ons liggaamstaal moet die Vader die eer kry. Vers 43 sê, nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Jy sien, nou nadat die wonderteken wat gaan volg in die regte perspektief geplaas is, eers nou roep Jesus baie hard uit dat Lazarus moet uitkom. En dan die 44ste vers, die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke, sy gesig was toegebind met 'n kopdoek. Jesus het toe vir die mense gesê, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Lazarus kom toe lewendig uitgeskuifel uit die graf. Nog vasgewikkel in die grafdoeke, daarom sê ek vir jou, ek dink hy het uitgeskuifel gekom, want die doeke het hom dalk nog so 'n bietjie vasgehou, nê, soos wanneer 'n ou se bene toegedraai is. Destyds, luisteraar, is 'n lijk in sy lengte op 'n groot lang strook doek neergelê. En dit was al lank genoeg om oor die kop en ook weer oor die voete te strek. Dit is aan 'n dun doek het vasgedraai om die ledemate in posisie te hou, terwyl die kopdoek die kakebeen in posisie moes hou. Die Here Jesus gee nou daarop opdrag dat Lazarus losgemaak moet word sodat hy, let op my liewe aarde, sodat hy kan huis toe gaan. Die leser van die Johannes Evangelie se aandag spring onverwags daarna die 20ste hoofstuk, nê, waar ons ook van opstanding uit die dood gaan lees, maar kom ons wag tot daar. Die Here Jesus het met ander woorde ook ander mense, onder wie Jairus se dogtertjie uit die dood laat opstaan. Jy kan gerus gaan kyk by Matteus 9, daarby die 18de vers en verder, maar hierdie is interessant, want dit is die enigste voorbeeld in die Johannes Evangelie van die opwekking van 'n dooie. Nou, luisteraars, moet ons haas na vers 45 toe, want nou kom daar natuurlik geweldige reaksie van die kant van die Jode. Baie van die Jode, sê vers 45, het na Maria toe gekom en gesien wat Jesus gedoen het, en hulle het tot geloof in hom gekom. Wonderlik! Baie van die familie en die vriende het nou vir Maria kom troos. Hulle was getuies van die wonderteken en hulle het werklik vertroue begin ervaar. Maar miskien die belangrikste uit die optrede van die Here Jesus, party het hom aanvaar, tot geloof in hom gekom en party nie. Dit is vandag nog so. En daarom hoef jy en ek nie daaroor ontstel te wees nie, maar ons moet wel voortgaan om te bly getuig wie hy werklik is. Die 46ste vers sê, maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Jy sien, party van die mense hardloop nou dadelik na die uitgesproke vyande van die Heer Jesus toe, die godsdienstige leiers van haar tyd, om nuus te dra van die nuutste wonderteken. 47 sê, die priesterhoofde en die Fariseërs het toe die Joodse raad by mekaar geroep, onthou, dis die hoogste godsdienstige gesag van daardie tyd. Hulle roep nou die Joodse raad by mekaar, wat gaan ons doen, vra hulle, hierdie man doen baie wondertekens. Hulle is dus besig om al die gesaghebbendes in die maatskappy in daardie tyd by mekaar te kry, die wat die heel belangrikste en die mees gesaghebbende was, naamlik die lede van die Joodse raad. Want hulle is nou die mense wat moet uitspraak gee oor baie belangrike godsdienstige gebeurtenisse, en hier het hulle uit en uit met 'n godsdienstige gebeurtenis te make, want Jesus gaan deur as 'n rabbi. Op die agenda was die vraag wat hulle as godsdienstige leiers nou te doen staan, aangesien Jesus wonderteken na wonderteken doen en daardeur die volk verlei, so staande daar. Vers 48. As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet. Jy sien, luisteraar, hierdie Jesus oortuig al die mense om in hom te glo, en dit sal uiteindelik daartoe lei dat die Jode se heilige plek, namelijk die tempel, deur die Romeine verwoes gaan word, en dit sal die einde van die Joodse nasie wees. Nou, hoe ironies, ne? Want so 40 jaar later het dit waar geword. Maar dit is natuurlik nie waarna hierdie mense verwys het nie. Hulle is bang nou in die onmiddellike gaan die Romeine hulle stad en hulle tempel verwoes. Kom ons lees vers 49 en 50. Een van hulle, 'n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoë priester was, het egter vir hulle gesê, julle verstaan niks en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie. Kajafas, jy onthou nog? Hy was die skoonseun van die vorige hoë priester Annas, wat regeer het van 18 tot 36 na Christus. En hy reageer baie skerp, hierdie Kajafas. Hy beskuldig sy kollegas van kortsigtigheid. Kajafas meen sinies dat het tot hulle bevoorregte klas se voordeel sou wees, dat een man liewer vir die volk sterwe, as dat die hele nasie verlore sou gaan. Met ander woorde, hy dink aan homself. Daai ons aan die straat, ag nou ja, as hulle omkom, dat is dit nie so erg nie, maar ons. Hier het ons tussen hakies luisteraars nog 'n voorbeeld van tipies Johannese ironie, wat na vore kom. Luister na vers 51. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoë priester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. Interessant dat Johannes die opmerking maak, want Kajafas se woorde is eintlik profetiese woorde oor die toekoms, maar dan nie oor die toekoms en die verwoesting van Jerusalem nie, maar oor die betekenis van die kruis. Kajafas uiter amsalwe 'n stuk siniese politieke werklikheid, wat eintlik veel dieper lê en wat hy nie snap nie. Jesus se sterwe is plaasvervangend of vir Jesus of die Joodse volk sterf. En dit het hulle nie ingesien nie. Die 52ste vers sê, en Jesus sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om vir die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is tot u as een volk by mekaar te bring. Johannes maak dus nou die opmerking, hy sê, dit is nie regtig nie net ter wille van die behoud van die Joodse nasie dat Jesus moet sterf nie, maar ook tot die voordeel van die kinders van God, dit wil sê al die uitverkorenes wat oor die hele aarde versprei is. Dit dui dus ook hier op die Christene uit die heidenwêreld, hierdie opmerking wat Johannes maak. En nou kom hy by vers 53, van daardie dag af, was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. Met ander woorde, die woorde van die hoë priester Kajafas was nou die oortuigende keerpunt. Dit was as het ware die finale skeidingspunt. Jesus moet sterf. In vers 47 was die vraag, wel oor ons net nou gesels het, wat gaan ons doen? En hier in vers 53 kry ons nou eindelijk die antwoord. Ons gaan vir Jesus doodmaak. Dit is wat hulle eindelijk op die oog het. Daarom, so sê vers 54, daarom het Jesus nie meer nie openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvan weggegaan in die streek na die woestijn, na 'n dorp met die naam Ephraim. Daar het hy met sy disciples 'n ruk gebly. Jesus het dus nou met sy disciples, sy volgelinge as jy wil, na 'n plek met die naam Ephraim gegaan, en Johannes vertel vir ons, dit was 'n plek na die woestijn by die Jordaan. Hy vertrek soontoe om 'n rukkie, so skryf Johannes, in afsondering te bly. Die ligging, luisteraars, van Ephraim is vir ons onbekend. Moontlik is het so 24 kilometer noordoos van Jerusalem, waar die vroeë plek Ofra was, maar ons is nie seker daarvan nie. Ek noem het maar net as nakies. Vers 55 sê, die paasfeest van die Jode was naby. Baie mense het voor die paasfeest van die platteland af na Jerusalem toe gegaan, om hulle te laat reinig. Jy sien op die derde paasfees gedurende Jesus' tyd, het baie paasfeestvangers weer eens van die platteland af een week voor die tyd in Jerusalem begin aankom, terwille van die ceremoniële reiniging wat plaasvind voor die fees. Vers 56 sê, hulle het daar na Jesus gesoek, en waar hulle in die tempel gestaan het, vir mekaar gesê, hoe dink julle? Hy sal seker nie feest toekom nie. Of hoe? Hulle praat nou onder mekaar, luisteraars, en die opgewonde feestgangers soek na Jesus. Hulle bespiegel of hy dit toch nou so waag daar by die feest, veral na die poging om hom te vang, waarvan ons in hoofstuk 10 vers 39 hoor het. En veral natuurlijk ook na die besluit van die godsdienstige leiers om hom dood te maak, wat ons hier gelees het in vers 53. En dan die laaste vers van die hoofstuk, vers 57. Die priesterhoofde en die fariseers het toe al klaar opdrag gegee, dat as iemand weet waar hy is, hy dit moet aangee, sodat hulle hom gevange kan neem. Jy merk dus op, die hele Joodse machinerie is in plek. Hulle wag nou net vir die oomblik om hom gevange te neem, dat hy terugkom daar waar hy in 'n paar dae in afsondering gaan bly het. As hy terugkom, dan gaan hulle hom vang. Hulle soek na hom. Mense praat oor hom. Almal wonder, gaan hy na die fees toe kom. Nou, as ek hierdie belangrike gedeelte mag saamvat in 'n paar sinne, dan sou ek net die volgende dinge wil opmerk, luisteraars. Die Jode was eenvoudig nie bereid om te glo dat Jesus God is nie. Selfs al het hulle onbetwisbaar bewyse gesien van hierdie mense wat self gesien het wat Jesus doen. Van hierdie mense het hom nog steeds verwerp, nog steeds planne gemaak om hom dood te maak. Hulle was so hardvochtig, dat hulle God se seun liewer sou verwerp, as om te erken, dat hulle verkeerd was. Die Jode was bang, dat 'n Jesus beweging sou ontstaan onder die volk, wat dan natuurlik tot opstande sou lei, en moontlik sou die Romeine dan wou ingryp. En dit kan die Joodse volk 'n gevoelige slag toegedien het. Een ding staan echter vas, soos 'n paal bo water. Die Here Jesus se teenwoordigheid en die Here Jesus se woorde. Dan moet mense 'n keuse maak. As hy naby kom, as hy praat, sommige kies vir hom, ander kies ongelukkig teen hom. As jy vandag vir die eerste keer na ons program luister, mag ek vir jou nederigheid vra. Het jy al vir Jesus gekies, want by hom, liewe luisteraar, aan die voete van die Seun van God, aan die voete van die man uit Nasaret, daar gaan die paaie vir tyd en ewigheid finaal uiteen. Kom na hom toe. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,